Beograd 2.
Bar za milimetar uz ekološki magazin čekajući vetar. Ništa nije kriva, kriva Drina za suporne čovekove kiše. Živa bića vode, vazduh jutra, što uništiš to ne steče više. Čekajući vetar, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta.
Nedeljom od 9 do 10.
Čekajući veta, 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 čekajući veta.
Dobro jutro. Za nuklearnu energiju se odlučuju ili baš bogate zemlje ili one koje nemaju alternativu. Mi nismo ni jedno ni drugo. I ne plaćamo najnižu cenu struje u Evropi. Ne vezujemo se emotivno za pare iz budžeta, pa računamo samo ono što smo dali, ali ne i ono što su nam uzeli. A kad se sastavi, ispadne lepa evropska suma. Energetski smo zavisni više nego što bismo morali. Veći problem imamo sa ljudskim nego sa prirodnim resursima. Čućete Dušana Vasiljevića, eksperta za strateško planiranje u oblasti životne sredine, ekološke, ekonomske i energetske bezbednosti, obnovljivih izvora energije i održivog razvoja. Svoje predloge za Crni i Zeleni list daće Maja Đurić-Avramov, novinarka televizije N1, Jelena Subin, novinarka Večernjih novosti i Božidar Andrejić, kolumnista Dnevnog lista Danas. Ovo su teme o kojima govorimo u narednih sat vremena.
3, 4 sat. Ćao, čekajući vetar!
A pošto se uveliko poslednjih dana priča o Rio Tintu ponovo i potpuno je jasno da ta kompanija nije ni otišla, niti je imala nameru da ode. Danas u podne u Eko selu Koštunići u muzejskoj sali biće održan čas budnosti za meštane, članove i prijatelje udruženja Suvoborska reka, na kome će biti reči o informacijama do kojih su došli, koracima koje su preduzeli i koje će u buduće preduzeti i savetima kako meštanima, tako i pojedincima koji mogu da reaguju u izvesnim kriznim situacijama. Na sastanku će govoriti predstavnici udruženja, među njima dr. Dušan Stanojević, lekar, dr. Duško Brković, biolog i ekolog i dr. Aleksandra Bulatović, pravnica. Dakle, u podne u Eko selu Koštunići u muzejskoj sali.
Čekajući veta. Radio Beograd 2 i pokret Gorana Vojvodine pozivaju vas da pošaljete svoje predloge za nosioce priznanja Zeleni i Crni list u najvećoj i najstarijoj ekološkoj akciji u Srbiji. Tražimo zagađivača godine i zaštitnike životne sredine. Svoje predloge na formularima koji se nalaze na sajtu RTSV-a i na sajtu Radio Beograda pošaljite do 16. maja na e-mail adresu office@pgv.org.rs ili sekretarijat rb2@rts.rs. Priznanja će biti uručena 3. juna na svečanosti u Sremskim Karlovcima.
Svoje predloge za crni i zeleni list dala je i novinarka večernjih novosti Jelena Subin.
Crni list ove godine definitivno po meni zaslužuje Elektroprivreda Srbije. Oni su dozvolili da se energetski sistem naše zemlje nađe u živom blatu i da građani ove zemlje ne znaju šta se spaljuje u kotlovima TENT-a. To je, svi znamo, da je prouzrokovalo uz zagađenje vazduha i životne sredine, nestašicu električne energije u mnogim mestima u sred zime u Srbiji. Iako imamo da su odgovorni podneli ostavke i sve to, mislim da se tom kompanijom decenijama nedomaćinski upravlja i da je neko dozvolio da se tu spaljuje i lignit, kao što su bili spominjali da se vadi lignit, da se vadi loš ugalj koji nije ni dovoljno kaloričan ništa, što je opet prouzrokovalo da Srbija mora da uvozi struju, što će danas, sutra, već od sledećeg meseca vratno biti dodatni trošak za građane naše zemlje, tako što će poskupiti struja. Imamo i izjave rukovodilaca ove zemlje koji su rekli da u EPS-u nisu vodili računa o tome koliko ugalj može da bude i mokar i koliko blato može da ošteti svih tih nekih 6 blokova u TENT-u. Kažem, opet uz velike finansijske gubitke i same kompanije. Svakako je najgore to što će osjetiti građani Srbije. Bilo je priče da su, znači, u Kolubari u vagonima da su utovarali ugalj koji je lošije kvaliteta i koji se još tokom transporta natopio vlažnim snegom i zamrzao, i da je takav ugalj nikako nije smeo da se upotrebi u blokovima termoelektrana. A to je posledica generalno lošeg upravljanja javnim preduzećima u ovoj zemlji. Pojedincima je dovoljno da se zaposle u takvim kompanijama, da li su stručni ili ne. Imaju velika ovlašćenja, a vrlo malo znanja. Ili ih baš briga šta će s tim da bude. Tako da mislim da definitivno Elektroprivreda Srbije zaslužuje jedan veliki, veliki crni list, jer mislim da to nisu smeli da dozvole.
A zeleni?
Zeleni list, ima i lepih onih primjera da ipak neko vodi računa i o životnoj sredini, i o vazduhu, i o prirodi, i o svemu. Mislim da to zaslužuje planinarsko-ekološki klub Soko iz Pančeva i njihovo udruženje Otkrij Srbiju. Iako je planinarsko udruženje postoji već više od 10 godina, ovo udruženje su osnovali 2020. godine profesor turizma iz Pančeva Branislav Rovčanin. On je okupio učenike svoje iz srednje škole u kojoj predaje. Organizuju i radionice, organizuju putovanja po Srbiji i za decu i za odrasle, da se što više upoznaju ljudi sa prirodnim lepotama ove zemlje, da se probudi i ekološka svest, da mi trebamo da čuvamo našu zemlju i sve te prirodne lepote koje se tu nalaze, jer ako mi ne čuvamo, niko neće to čuvati. Dobro je što su to u pitanju mladi ljudi, kod kojih treba tek da bude probuđena ideja o tome da zašto da bacaju i smeće po ulici, da li će se to razgraditi ili neće, da li će baciti flašu plastičnu vodu, jer šta, to više nije blizu njih, to će otići i dalje od njihovih očiju, ali će opet negde završiti. Mislim da taj entuzijazam mladih ljudi koji postoji u ovom klubu je dobar primer i za ostale kako to može da se radi sa verovatno malo novca, ali mnogo volje i ljubavi.
Kolumnista dnevnog lista Danas, Božidar Andrejić, javio se iz Bora i njegovi predlozi su i vezani za taj kraj.
Moj predlog za crni list ove godine je identičan, čini mi se, kao prošlogodišnji, pošto mislim da na kraju svega, za sve što se na polju katastrofalne ekološke situacije ovde dešava, odgovornost nosi država i ovoga puta mislim da Crni list zaslužuje za neodgovornost u vezi sa davanjem na korišćenje, odnosno prodajom borskog rudnika Ziđinu, što nije sporno. I nisam protiv rudarstva, mada znam da zeleno rudarstvo ne postoji, ali ono kako se namerava i priprema eksploatacija ovde, to zaista najviše liči na ono što, evo, pošto iz tog kraja govorim, što seljaci kažu, pripuštanje, to je kad neko ne vodi računa o svojim ovcama i o svom stadu, pa odu da popasu susedne njive, livade i tako dalje. E, to se ovde dešava prosto na desetine, stotine mesta van Bora, van borske opštine, van Atara se nešto buši, istražuje i veština i brzina eksploatacije je takva da se, evo, video sam, osvedočio sam se u Boru, da se podzemni tuneli u kojima se kopa ugalj mestimično otvaraju i na gore prema površini, prave se nove vertikalne jame da bi se brže eksploatisalo, i već ima što bi se reklo cevki na po 30-40 kilometara od samog Bora. Evo, dakle, mislim da država je odgovorna za sve to što se dešava i da bi trebalo da se to uzme u nekakvo ozbiljno razmatranje, ili što bi rekao naš Vučić, da se dovedu k poznaniju prava.
Znači, adresa je vlada Srbije?
Jeste, jeste. Pa vlade nema, ali eto, dakle, država je u pitanju. Što se tiče zelenog lista, ja bi zeleni list dao jednom drvetu, koje naravno ima zelene listove, ali ne smeta da ima još jedan. Reč je o beloj brezi. Nisam se bavio posebno nekim istraživanjima, ali na licu mesta, što bi Piroćanci rekli, empirijski se može ustanoviti da je bela breza pionirsko drvo na ovim pustinjama oko Borske reke. Čuo sam i od još nekih poznavalaca, ali uživo se vidi. Dakle, drvo koje se samo razmnožava, evo, za 20-30 godina već ima i čitavih malih šuma, dakle, raste na tom, da kažemo, otrovnom zemljištu, koje nije ni zemljište, nego bukvalno pustinja. I to je neka nada, ukoliko se na neki način novim trovanjima i tako dalje ne ugroze i te šume, a već vidim da će uskoro neko akumulaciono jezero da potopi veliki deo tih polja bele breze koje su podno Borske reke, podno ušća Borske reke narasle pored takođe otrovnog timoka.
Era assim, era assado, os micondos e o cerrado, na gazua com as corridas, um cavilo pra encontrar. Que alumingo mateca, dentro o mundo no marsale, sarrabulho da falange, com que sangue pra tomar. Acedralhos invejados, carnaval e toloquinga, junto com o maiado, cutonoca com a museque. Anguizuela que ambotewe, emenga sanguluka, kingizuela wabolo, jindaka, ma, carripa na carnaval, a jimbi kiawe, o kizuelo de amushima, buele kita de usumbisa. Era assim, era assado, os micondo e o cerrado, na gazua com as corrida, um cavilo pra encontrar. Que alumingo mateca, dentro o mundo no marsal, sarrabulho da falange, com que sangue pra tomar. Cidralha e os invejado, carnaval e toloquinga, junto com o maiado, cutonoca com a museque. Anguizuela que ambote, emenga sanguluka, kingizuela wabolo, jindaka, ma, Carripa na carnaval, a jimbiquiaue, o quizuelo de amushima, buele guitade, o sumbiça.
Gost emisije u prvih pet u nedelju u 11 sati bit će pisac i publicista Đuro Radosavović.
Rat u Ukrajini pojačao je energetsku krizu u svetu i pokrenuo je potragu za alternativom. Dušan Vasiljević, ekspert za strateško planiranje u oblasti životne sredine, ekološke, ekonomske i energetske bezbednosti, obnovljivih izvora energije i održivog razvoja, govori o situaciji u Srbiji. Gde smo, a gde bismo mogli da budemo, šta nam stoji na raspolaganju, a ne koristimo, gde grešimo i zašto se u poslednje vreme od strane vlasti sve više priča o mogućnosti korišćenja nuklearne energije.
Priča se naravno zbog toga što smo došli u situaciju koje mnogi druge zemlje da imamo problem energetski. Mi kao zemlja koja je uglavnom energetski zavisna i uvek je bila u određenoj meri oslonjena na uvoz, što energenata, znači nafte, gasa, uglja, što na uvoz finalne energije, znači električne energije najčešće. I dok su stvari bile koliko toliko stabilne, to se rešavalo ad hoc s vremena na vreme kad nedostaje, kupi se itd. itd. Međutim, sada smo došli u situaciju da je očigledno da mi jedan dugi niz vremena ćemo patiti od nedostatka dovoljne količine energije. Pri tome, pitanje cene nije zanemarljivo. Mi smo jedna u suštini zemlja sa slabo razvijenom privredom i mi realno nemamo previše sredstava, a ovo su ekscesi koji zahtevaju velika investicija, velika finansiranja. I u tom kontekstu su sad počeli da se pojavljaju različite rešenja. Do skora je, da kažem, fokus bio na obnovljivim izvorima energije kao jednom generalnom trendu koji važi u celom svetu. E, međutim, prvo, u energetici, kao ni u čemu drugome, stvari se ne mogu preko noći promeniti, pogotovo ne na dobro. Na loše može, naravno, uvek, ali na dobro ne, jer to traži investicije, vreme, nekakav strateški pristup, dugoročni itd. Mi smo počeli sa obnovljivim izvorima energije negde ozbiljnije da se bavimo kao država 2008. 2009. godine. Poslednjih godina do dana je to počelo nešto intenzivnije, iako obnovljivi izvori energije u energetskom bilansu u Srbiji učestvuju sa ispod 20%, u to ulaze naravno i potencijali hidroelektrana, ovih velikih kao što je Đerdap, koje u strogo ovako, da kažemo, jednom ekstremnom načinu posmatranja stvari nisu možda viđeni kao najbolji primjer za obnovljive izvore energije, iz tog razloga što, iako je osnovna definicija za obnovljive izvore energije da su to oni izvori energije koji se obnavljaju najmanje toliko brzo koliko se troše, kod velikih hidroelektrana one imaju dodatni negativni efekat, pa je svojevremeno u prošlosti velike hidroelektrane nisu uzimane u obzir. Danas to nije slučaj, pošto nema drugih dajte šta date, jer recimo Đerdap kao velika hidroelektrana je potpuno promenila mikroklimu, da napišemo nekakvim socijalnim efektima, iseljenjima ljudi i tako dalje, podizanjem nivoa podzemnih vode i tome slično. Ali, čak i kad se to uzme u obzir, znači mi smo ispod 20%. Planom Republike Srbije je rečeno da ćemo mi do 2040. da imamo bar 50% obnovljivih izvora energije. I onda je došlo do ove krize sada ove godine, naravno zbog ovih ratnih sukoba u Ukrajini, i do presecanja kanala snabdevanja, lanaca snabdevanja energentima i sa ovim naglim odlukom Evrope i sveta da odseku Rusiju kao energetski izvor, upućujući znači, sve ostale sad na pronalaženje nekakvih drugih, dodatnih rešenja. I u tom kontekstu se pojavlja sad ponovo priča o nuklearnoj energiji, to nije prvi put, pojavljivala se i ranije, doduše stidljivije, sada će to verovatno biti sve više, s tim što se sada kao model za nuklearnu energiju promovišu mali reaktori, moduli nuklearni reaktori, tako reći, koji su po definiciji nuklearni reaktori ispod 300 MW snage. To je, recimo, ovako čisto da ljudi znaju, Krško je, recimo, dva puta veće od toga. Znači, nešto i čak i mnogo manje. Mogu da budu i 20, 30, 50 i tako dalje. Ti mali modularni nuklearni reaktori, znači ti sasvim mali, najmanji, oni su rezultat razvoja vojne industrije u suštini, gde su razvijani nuklearni reaktori za podmornice, za brodove i tako dalje, koji su po svojoj dimenziji morali biti mali, pa je sad došla nekakva civilna varijanta na red i oni tehnološki jesu napredniji nego, da kažem, uslovno rečeno klasični. Oni imaju nekoliko prednosti u smislu da se oni, s obzirom na svoje dimenzije i tehnologiju izrade, kompletno sklapaju u proizvodnom pogonu u nekoj fabrici. A na mesto se samo dovode. Dovezu se i tamo se instaliraju i počnu da rade. I sad sve je to u redu, ali znate, Srbija je zemlja u kojoj imamo problem sa upravljanjem složenim sistemima, u energetici pogotovo, i to smo videli, evo, krajnjeni neposredno krajem prošle godine. To je bila velika havarija koja je umalo dovela do kolapsa energetskog sistema, a koja je u suštini benigna. Mislim, došlo je do zapaljenja jednog bagera, došlo je do začepljenja nekih kotlova zbog blata. Znači, nisu to razlozi koji su nešto high-tech, ne znam ja što, nego potpuno neki prozaični koji su razlog nebrige dugogodišnje. I sada u takim uslovima, u zemlji u kojoj objektivno postoji spoznaja da mi nemamo dovoljno ni ljudskih, ni stručnih, ni tehničkih kapaciteta, čak i za postojeće tehnologije koje su daleko iz ovih o kojima sada pričamo, kako će se obezbediti održivo i bezbedno upravljanje takvim tehnologijama kao što je nuklearna elektrana. I ja zbog toga imam vrlo veliku rezervu da bi to u Srbiji bilo izvodljivo u ovom trenutku. Zato što su kadrovi iz nuklearnih nauka koji su bili na zavidnom nivou posle Drugog svetskog rata, još dok je Savić vodio to i tako dalje, su među vremenu prestali da se školuju, novi stari su naravno umrli, novih u suštini nema, ono malo što je bilo to je otišlo napolje i vi nemate bazu iz koje ćete očekivati da se razvije nova generacija stručnjaka i naučnika u toj oblasti. Znači, vrlo je to tanko. I čak i kada bi to bilo, opet bi potrebalo.
Pa evo, kažu, da bismo mi sad mogli da počnemo da školujemo kadrove, to bi recimo za 10 godina bi se iškolovali. Za to vreme mi bismo počeli posao sa, naravno, strancima. Stranci bi sve to i pravili i dali. E, posle, za 10 godina kad to počne da radi, onda taman imamo spremne generacije koje mogu time da upravljaju. Prvo, 10 godina je previše, a i ove modularne koje ste pomenuli, zar one ne pripadaju četvrtoj generaciji? Ili bi Srbija uzimala šklopocije iz Rusije i Kine?
Sasvim je moguće. Najviše tih malih, u stvari tačno u pravu ste, ima u Rusiji i u Kini, ima ih naravno i po Evropi i po Americi, ali te argument da ćemo mi sad da iškolujemo, to je sve teoretski naravno moguće. Ali, ajte sad, ko će mene da ubedi da će država Srbija za pola godine da promeni u potpunosti obrazovni sistem, da ga postavi tako da ima kvalitetno obrazovanje iz bilo koje oblasti, a posebno iz ovakvih krucijalnih delova nauke kao što je nuklearna nauka. Mislim, to je malo teško, vjerojatno. Naravno da može, ali mislim, sad ja mogu da vam kažem svašta nešto i da ću da letim, samo mi treba da mi zrastu krila, mislim, to će malo da potraje. To je znači jedan aspekt. Drugi aspekt je cena. Cena jednog megavata takve nuklearne elektrane se kreće nekako 5 miliona dolara. Upoređenja radi, recimo, kod ovih obnovljivih izvora energije, cena vetrogeneratora je između milion i milion i po, cena solarnog generatora oko milion evra i dolara megavata. Znači, cena te male nuklearke je oko 5 puta veća nego što je cena, recimo, obnovljivih izvora energije. Treće, vi time niste rešili zavisnost od uvoza. Mi nemamo uranijum. Znači, vi ćete morati ponovo da uvozite nešto. Mi smo za dva reaktora koje su bili u Vinči, jedan opitni, onaj jedan mali na multisnazi, imali uranijum koji je bio uvezen iz Rusije i on je posle i vraćan. 42 kg obogaćenog uranijuma je otišlo 2001. godine. Znači, morat ćemo ponovo da uvozimo. A i kada se zameni šarža na tome, a to je recimo red vreći među 5 i 10 godina se menja gorivo, vi ćete negde sa tim siromašenim uranijom morate nešto da radite. Nemate gde da ga stokirate. Ovde morat ćete opet nekom da ga date. To sve košta. Konačno, kada prestane vek takve elektrane, cena dekomisioniranja, dakle gašenja i inertizacije tog prostora je višestruko veća nego izgradnje. To su sve elementi koje treba imati u vidu. I to se radi prvo u dva slučaja, kada ste toliko bogati da to možda si dozvolite, ili kada apsolutno nemate nikoga izbora. Mi nismo ni jedno ni drugo. Ali imamo i drugi trend, skladištenje energije iz obnovljivih izvora preko, recimo, hidrogena, preko vodonika. Kod obnovljivih izvora energije postoji jedan suštinski najveći problem, a to je što su, pogotovo kada su u pitanju vetar i sunce, oni ne rade stalno. E sad, elektrosistem prenosa, znači električna mreža, je tako koncipirana da ona uvek mora da bude opterećena na isti način ili slično, da bi radila optimalno bez velikih gubitaka. Mreža mora da bude optimalno napunjena energijom, da tako kažem. I zato se pojavlja taj pojam u koji su možda neki čuli, koji se zove balansna energija. Znači, energija balansiranja koja u stvari služi da zameni obnovljive izvore energije kad oni ne rade. Znači, kad ima vetra, moja vetroelektrana puni mrežu, kada nema, ona ne puni, ali zato moram da imam rezervnu koja će umjesto moje elektrane da puni tu mrežu da održi na optimalnom nivou rada. To je suštinski problem i to naravno u dosadašnjoj situaciji kada mi imamo relativno malo takvih izvora energije, mislim da mi imamo sve zajedno jedno ispod gigavata vetra, znači 500-600 megavata, nešto 40 megavata elektrana, znači to je sve zajedno možda 800 megavata, ne više. To naš sistem može da podnese, jer se kaže da je 10% otprilike kapaciteta dozvoljena. Kada bude bilo više, mi ćemo imati problem sa tim dodatnim energijama. Znači, ili ćete skladištiti na neki način tu energiju koju ste proizveli pa niste potrošili, tako da možete je vratiti u mrežu kasnije. Skladištenje energije iz obnovljivih izvora je prilično zahtevno i skupa varijanta. Znači, vi sad, prosto rečeno, vi skladištite energiju akumulatorima. Kako ćete imati toliko veliki akumulator koji će skladištiti energiju, recimo, velike elektrane od 100, 200 ili 300 megavata? I onda je pre jedno par godina počeo trend u Evropi, pre ove krize naravno, proizvodnja takozvanog zelenog vodonika. Zeleni vodonik u stvari znači da vi radite hidrolizu vode uz pomoć električne energije, tako da proizvodite kiseonik i vodonik, ali to radite sa obnovljivim izvorima energije. Znači, generisanje zelenog vodonika je takvo da ne troši prljavu energiju. I onda tako vi čuvate taj vodonik, možda to je koliko hoćete, pa ga posle vratite za gorivne ćelije, za kola, za ovo, za svašta nešto. Znači, ima puno upotrebe. Pa drugi način skladištenja energije, o čemu je takođe ranije bilo reči, jesu takozvane reverzibilne hidroelektrane. Prva reverzibilna hidroelektrana o kojoj se razgovarava bio Đerdap 3 svojevremeno, davno, što su Kinezi trebali da prave, a reverzibilna hidroelektrana je u stvari hidroelektrana koja radi tako što iz postojećeg akumulacionog jezera neke hidroelektrane pumpom prebacuje višak vode u rezervoar na brdu. Pa kad nema vode u reci, onda ona taj rezervoar na brdu prazni kroz turbine nazad u rečno korito. Zato se zove reverzibilno, znači radi na dve strane. To su jako skupi projekti, to zahteva naravno velike zemljene radove. Znam da nešto Đerdap 3 treba da košta za jedno par milijardi, na 2 ili 3 milijarde evra. Mislim, baš velike investicije, ali to je opet deo dugoročne politike, to opet ne može preko noći. Ono što može relativno brzo, a to je, treba imati u vidu da mi kao zemlja, kao društvo, kao ekonomija trošimo previše energije. Znači, mi smo prilično neefikasni u trošenju energije. Znači, prvi korak u tom pravcu jeste su intenzivni programi na uštedi energije. Od zgradarstva do industrije, pa i do domaćinstva. I da vi u svakom domaćinstvu zamenite samo jednu sijalicu, ovo što se menjaju sad sa ledovima, vi ćete napraviti ogromnu uštedu. A sada ne pričam o nekim malo zahtevnijim radovima, šta ja znam, izolaciji, ovome, onome, tako dalje. Znači, ima, država je to nešto počela da radi, a to su pilot programi koji u realno nemaju nikakvog naročitog efekta. To su male pare, to ide jako teško. Ne vidim da sad iza toga sledi neki masivan projekat i program. Ne, nema. To bi moralo da se uradi i time bi napravili korak ka smanjenju potrošnje, a sa druge strane intenzivirati, znači, one naše lokalne resurse, kao što se rekao, imamo sunce, imamo vetar, imamo, o tome niko ne razmišlja previše, baš o tome ne priča, jeste geotermalna energija. Postoje tehnologije, u svetu se koriste i ovdje se koriste, ali naravno malo, od toplotnih pumpi koje su recimo za stambene objekte, koje zagrevaju i hlade objekat koristeći energiju zemlje ili vode ili kako hoćete. I imate uređaj koji izlači toplotu iz zemlje i prebacuje toplotu u stan. A on hladi zemlju koja je uvek toplija nego vazduh. Zemlja je već na metar dubine puno toplija, nikad ne mrzne, već voda i tako dalje i tako dalje. Znači ima tih raznih sistema. I obrnuto, može da hladi i leti kada je zemlja toplija i tako. Tako da ima načina, plus naravno termalne vode kojih ima u Srbiji mnogo. Gde god postoji banja, imate termalne vode.
Može li se raditi na tome strateški, domaćinski, u smislu javne koristi? Odnosno, da li vi mislite da je tu veliki problem što se gleda na taj način da se tu neko ugradi, da zaradi, a da je u stvari najmanje bitno koliko će se energije dobiti i koliko će javna korist od toga da bude?
Pa znate, vi sve možete da zloupotrebite, to nije sporno. Mi jesmo duboko korumpirano društvo, to svi znaju, mislim, to nije nikakva novost. I, nažalost, korupcija je ukorenjena u svemu. Pa i u ovome o čemu vi pričate. To sa tim malim hidroelektranama, to u stvari je bio prvi pokušaj da se ovde uvedu te obnovljive izvore energije. Jer je studija o potencijalima Srbije, o hidropotencijalima Srbije rađena davno, ja mislim pre skoro 40 godina. To je radila vojska uglavnom po narudžbini i tada je pronađeno da ovde ima 800 i nešto lokacija sa sve zajedno ukupnim kapacitetom 450 megavata. Međutim, posle se u praksi ispostavilo da prvo te studije nisu baš bile u potpunosti tačne, pod jedan, da se hidrološka situacija promenila, pod dva, a pod tri, niko nije tada uzimao u obzir da vi ako hoćete da gradite recimo malu hidroelektranu, nije svejedno koliki je pad, odnosno koliko je razdaljena od kaptaže do samog postrojenja. I šta se dešavalo u praksi, o čemu vi kažete, onda su ljudi da bi nekako minimizirali tu štetu koja je nastala njihovim neznanjem ili zainteresovanošću, to pravili na način koji je nedopustiv. Po zakonu, koji važi još uvek, ja mislim, je za bilo kakvu intervenciju na vodotokovima, pod pretpostavkom da nisu zaštićeni, to je posebna priča, mislim. Ali čak i da nisu, vi morate da ostavite biološki minimum, koji je bar 10%, ali uvek. Znači, ne sad kako kad vama pade na pamet, da zimi pustite, ali ti ne pustite. Drugo, morate da obezbedite one riblje staze i ovo i ono. To se nigde nije radilo. Onda najčešće oni pokupe svu vodu koju ima, onda dođe neki sušni period, mu tek mu ne pada na pamet da pusti bilo šta kroz korito, pa onda recimo imate divlje ribnjake na toj reci koji uzimaju vodu bez ikakve dozvole. I naravno to je otišlo sve naopako, to je potpuno propašćeno i to je loše uređeno i naravno da izazvalo taj odijum koji je potpuno opravdan. Kod nas je nažalost taj javni interes u najvećoj meri zamenjen partikularnim. Znači ne mora biti samo ličnim, ali može biti interesom manje grupe ljudi. Stranačkim, javnim preduzećem ili tako dalje. Postupak planiranja i sprovođenja tih planova se sastoji iz nekoliko faza. Prva faza je da vi sagledate problem. Zašto je nastao? Znači, to je jedna stvar. Druga, da onda vidite projektu neke ciljeve koje biste želi da postignete. Onda vidite da li su oni mogući da se prilagode kapacitetima koje imate sobstveni, na koje računate, na ljude, na pare, na vreme, na bilo šta. I onda krenete u njihovu realizaciju. Kroz institucije i propise kako to se radi. To tako zvuči, da kažem, teoretski vrlo lepo, u praksi to baš i nije tako, ali nama nedostaju čitav niz tih nekih elemenata takvog jednog postupka, nego se radi ad hoc. Ajmo sad ovo, pa ajmo ono, pa su javne preduzeće, znamo ovde šta, mislim, to su izvori, resursi za godine vlasti, potpuno sve jedno. To su sve elementi koji u stvari dovode do ovoga do čega smo mi ovde i sad kad dođu ovakve krizne i ekstresne situacije, ne postoji mehanizam reagovanja. Jer vi nemate izgrađen sistem. Znači, nemamo sistemsko rešenje. Nemamo ga nigde. I u energetici ga nemamo. Kažemo, u energetici se nije ulagalo dugo, ništa. Krpile su se postojeća postrojenja, pušteni su privatni investitori da eto, probaju nešto da urade, pod pritiskom, znači, to nije urađeno što neko hteo, nego je Evropa pritisla i rekao sam, ako ćete budete deo energetske zajednice, vi morate da dozvolite to, ono dozvoljeno nekako jedva. Ali evo sada vidim da se planira da se uvede princip prioritetnog otkupa, odnosno prava preče kupovine energije od strane države. Znači, da se razmišlja o tome da se uvede pravo preče kupovine energije koja je proizvedena na teritoriji Republike Srbije. To su intervencije državne koje, ukoliko nisu dobro iznijansirane, mogu da naprave veliki problem, onda ćemo smanjiti investicije u obnovljive izvore energije uopšte, generalno energetiku, jer će onda ljudi reći, čekaj, slušaj, mislim, ako ovo sad ovako, kada će biti sutra? To su neki od problema koji su u stvari deo nekog sistemskog rješenja. Da li mi to možemo, ne možemo? Sve to može. Ali to pretpostavlja institucionalno rješenje, znači aparat ljudi, znanje, svest o tome, političku volju, odluku i mehanizme sprovođenja.
Evo sad će da se poveća cena struje i uporno nam se govori kako mi plaćamo najnižu cenu u Evropi, a da li je to baš tako?
Pa ko malo prati, videći da EPS kao državno preduzeće, kao javno preduzeće, svake godine dobije subvencije, pokrivanje gubitaka. Sa opravdanjem da eto za Boga EPS prodaje struju ispod cene, pa mora da mu se nadoknade budžet iz budžeta, koji pune ponovo potrošači. Znači, ja ću da platim direktno EPS-u recimo 5 evrocenti ili 6, a onda ću kroz budžet da dodam još neka 4, ali to ja neću da vidim. Znači, to je jedna iluzija, lažna situacija, nije tačno, mi plaćamo struju kao i svi drugi, samo što mi to ne vidimo. E, sada će se to prevaliti na potrošača sve, da on to sad vidi, ali ja se bojim da će i dalje ostati taj kanal subvencija preko budžeta, bez obzira što će mi sad na nas biti prevaljena celokupna cena ili veći deo cene te struje.
A kad bi se EPS restruktuirao u smislu da ne radi 1000, 2000, 3000 ljudi koji ne treba da rade, kad bi sve to funkcionisalo kako treba, da ne uzmemo nuklearnu energiju, da strateški počnemo da se bavimo obnovljivim izvorima energije, da upotrebimo sve što može da se upotrebi na najbolji mogući način, da li onda možemo da budemo manje zavisni? Sad ne znam da li možemo ikad da budemo nezavisni, ali ajde, mnogo manje zavisni.
Pa nezavisni tačno nikada ne možemo biti i nije ni poenta u tome da budemo nezavisni. Taj protok, eto što kažu, zagovaraju robe, kapitala pa i energije, jeste potreban zbog, da kažemo, neke međusobne saradnje. Samo ukoliko, naravno, ne ugrožava egzistenciju ili opstanak jedne ekonomije ili države. Naravno da bi moglo. Mislim, mi imamo, EPS je jedna arhaična struktura koja je, valjda se nije po strukturi, po načinu razmišljanja i poslovanja menjala od kada je nastala, znači, malte na 40. godine, ne znam kada je to nastalo. Zato je to tako sve nekako konzervirano, zato se ništa nije ulagalo i kao za Boga to je bilo, to je rađeno, pa nam ne treba ništa više. Zbog toga EPS tek sada razmišlja i to još nije gotovo, oni su u Kostolcu hteli da naprave jednu vetroelektranu, neki 50 MW, nisam siguran da su uopšte i počeli da rade, a o tome se pričaju ne znam koliko godina. Što se tiče privatizacije EPS-a, o tome je bilo reči i ranije. Međutim, kod privatizacije elektroenergetskih sistema, ono prvo na šta, da kažemo, strani, privatni kapital gađa, jeste distribucija. I to je šalter za prodaju. To je odlično. Vi ne ulažete maltene ništa, imate nešto malo, održavate eventualno priključak na mrežu i naplaćujete energiju. To je fenomenalno, mislim. E, ali to naravno je bez veze, onda vas ostavi bez mehanizma da vi praktično prodajete proizvod kako vi hoćete, pri čemu je energija strateški proizvod. To nije sporno, kao što su neke još neke stvari. Znači, ja nisam protiv toga da država zadrži vlasnost makar u delu energetike. Recimo, ČEZ, kao elektroenergetska kompanija državna Češka, je jedna od najjačih kompanija u Češkoj, iako je državna. I ona plasira svoj kapital i van Češke, investira van Češke, znači nije to da ne može, može, ali u stvari ona puni budžet i na taj način jača državu jer je to strateški proizvod. Znači to može da ostane i u vlasništvu države, makar deo svakako. Ovo drugo neće niko da kupi. Ove termoelektrane, to je da daju džabe, neće niko da uzme. To je propalo, to treba da se renovira, treba da se ulože grdni milioni da bi se dovelo do ne znam kog nivoa. To je stara tehnologija. Pritom, ugalj koji mi imamo je loše kvalitete, to je niska kalorična moć, inače su ta nalazišta se polako iscrpljuju, nema ga ni previše, treba jako puno tog uglja, mislim, to je logistički zahvat, to su volumeni, ima jako puno pepela, jako puno otpada i to treba isto hendlovati. Znači, to, sve to može. Znači, to neke zemlje rade i nije da ne može. Ali zahteva velike ulaganje, to je istina. Vi da biste sada, recimo, tog lignita napravili ugalj koji je prihvatljiv, morate da primenite nekakav tehnološki postupak gde se on isušuje, gde se priprema malo i tako dalje. I to košta dosta. Pitanje je koliko bi se to isplatilo posle eksploatacije, plus i morate naravno ugledite filtere koji koštaju, pa onda iz tih filtera kad se radi odsumporizacija, to je gasa, pravi se gomila gipsa koju treba da upotrebite, što isto se može. A onda morate imate lanac. Ugalj ovde, gips onamo, pepeo za puteve i da na tako način se zatvorite taj krug. To je sad ona priča o cirkularnoj ekonomiji o kojoj se stalno priča, a to je upotrebljavanje svih resursa koji su na raspolaganju, pa čak i otpada kod proizvodnje i otpada. I to isto resurs. Znači, kao i otpadna energija, recimo. Ono što je bilo reči, to je počelo sa toplotnom energijom iz Obrenovca, pa su započeli ovaj toplovod, pa je to zaustavljeno po povođene cevi. To je korišćenje otpadne toplotne energije iz Obrenovca za grejanje grada. To je, recimo, dobar pristup. Ušteda energije savršena. Neće to da se radi. Ili nema ideje, ili će to previše da traje, pa neće da dobaci mandat, nemam pojma, mislim. Znači, može. Samo, kako bih vam rekao, da li percepcija opštih interesa je toliko slaba da ne postoji volja da se to uradi, da javni službenici ne vide sebe kao ljude čiji je zadatak da organizuju rad, operativni rad jedne države, a ne da se bave, nemam pojma čime, to možemo sada da pričamo.
Bio ovo Dušan Vasiljević, ekspert za strateško planiranje u oblasti životne sredine, ekološke, ekonomske i energetske bezbednosti, obnovljivih izvora energije i održivog razvoja. Whisper of the night.
darkness of the empty hours to the early morning light. From the hustle down on Main Street, with all its lights so bright, to the trucker on a highway, pressed on through the night.
Ecco. Papiri, papiri i samo papiri. Više ne znate gde gledate i šta tražite. Vreme je da okrenete novi list i pređete na e-fakture. Predstavljamo vam BankUp, digitalnu platformu koja maksimalno olakšava vaš rad sa e-fakturama. Ne gubite dragoceno vreme. Probajte rešenje za e-fakture na MTS-ovom portalu oblaci.rs. Iskoristite poklon probni period za korišćenje programa do 30. juna. MTS, tvoj svet.
Five Stars Film Distribution predstavlja film Lucu. Ribar sa Malte pokušava da prehrani porodicu u trenutku kada je ribe sve manje, a propisa sve više. Suočen sa pustošenjem koje moderni svet sa sobom nosi, on mora da bira. Da li je i dalje ribar bez svog broda? Lucu, u bioskopima širom Srbije od 12. maja.
Ne propustite novi koncert Big Benda RTS. Dirigent i solista Stjepko Gut. Program, muzika, Teda Jonesa, Kolačeva zadužbina, 16. maj u 20 časova. Čekamo vas.
Eko.
Svoje predloge za crni i zeleni list u akciji Tražimo zagađivača i zaštitnike životne sredine dala je i Maja Đurić-Avramov, novinarka televizije N1.
Za zeleni list nominovala bih jedan pokret koji iz moje perspektive bar budi nadu i jednu vrstu optimizma svojim dosadašnjim delovanjem. To je pokret Kreni promeni, koji je i u prethodnoj godini bio izuzetno aktivan, ali su se te aktivnosti nastavile i u ovoj godini. I ono što je meni bilo posebno važno i veliko kada je reč o ovom pokretu jeste to što su sakupili više od 32.000 potpisa za narodnu inicijativu, kojom oni praktično od vlasti traže trajnu zabranu eksploatacije litijuma i bora u Srbiji. I moja odluka da njih kandidujem za Zeleni list je i zbog toga što su nekako bile dirljive slike ljudi koji su čekali u redovima da daju svoj potpis za tu narodnu inicijativu i radujem se veoma da vidim kakav će epilog biti cele te priče kada se formira novi saziv Skupštine i kada poslanici počnu da rade, da vidimo kako će se ta cela priča dalje razvijati. Mislim da su ljudi iz tog pokreta zaslužili da budu nominovani i da dobiju nagradu zato što rade nešto što nadilazi lični ili interes jednog pojedinca. Rade nešto što je zaista za sve nas dobro, ono što kažemo da je javni interes, ja mislim da je upravo to pravi javni interes. I u tom kontekstu bi samo dodala da me veoma zabrinjavaju vesti koje smo mogli da čujemo u prethodnom periodu, da je kompanija Rio Tinto izjavila da sada kada su izbori u Srbiji prošli, se nadaju da će ponovo otvoriti razgovori sa vladom Srbije i da će se oni praktično nastaviti ili produbiti i da je njihov stav da je projekat Jadar izuzetno dobar, a da, kako su oni to saopštili, javnost nije dobila prave informacije o tome koliko je taj projekat dobar i po pitanju životne sredine i da ima i društveni, i socijalni, i ekonomski aspekt dobar za Srbiju, da je, kako su oni to rekli, do građana došlo više dezinformacija i da oni veruju da će, dakle, nastaviti razgovor sa vladom. Mislim da to veoma zabrinjava i u tom kontekstu je sjajno sve ono što radi pokret Kreni promeni. Crni list, nekako bih tu nominaciju za Crni list stavila u malo širi kontekst, posebno zato što je sada nekako na površinu najviše isplivalo pitanje energetike i pitanje koliko su nam važni i obnovljivi izvori energije i koliko nam je važan taj elektroenergetski sistem, da je sada čitava ova situacija pokazala da Srbija nema jak i stabilan energetski sistem u zemlji i da je uloga naše državne elektroenergetske kompanije veoma loša i slaba. Zato ću za Crni list nominovati EPS iz više razloga. Prvi razlog je zato što je nestručnim upravljanjem uprava u tom preduzeću, pre svega zimus zbog kolapsa u EPS-u, ostavila građane Srbije u hladnim stanovima, zato što smo morali da izdvojimo veliki deo novca iz budžeta da uvozimo struju, iako nam to realno nije bilo potrebno, i zato što su naštetili na taj način budžetu, ali ne samo zato, nego zato što su i dalje izuzetno veliki zagađivači. Podsjetit ćemo se da su građani Velikih Crljena tužili EPS, podneli su, dakle, tužbu zbog zagađenja i vode i zemljišta i vazduha koje prouzrokuje termoelektrana Kolubara A, ali i ne samo ona, nego i toplana u Vreocima. I oni su, kada su podneli tu tužbu, praktično izneli u javnost činjenicu da oni nemaju uvid u to koliko je njihova životna sredina zagađena, zato što je EPS proglasio za javnu tajnu sve akcidente, udese, kvarove i unutar termoelektrane i građani praktično nemaju informaciju i ne mogu da saznaju ukoliko se dogodi neka nesreća unutar termoelektrane ili nešto što može da značajno ugrozi životnu sredinu. To je za EPS javna tajna, odnosno za građane je nedostupna informacija. Samo je to jedan aspekt problema. Recimo, u Velikim Crljenima postoji i ulica za koju građani kažu da meštani u toj ulici oboljevaju od različitih respiratornih oboljenja, da dobijaju rak pluća, da deca dobijaju različite isto probleme sa disajnim putevima, bronhitis, astmu i slično. I oni to naravno povezuju sa zagađenjima koji stižu zbog termoelektrane. Nadaju se da će do 2023. termoelektrana Kolubara A biti zatvorena, ali ono što možemo da čujemo od predsjednika države jeste da mi ne odustajemo od uglja i da, iako se Evropa okreće nekim obnovljivim izvorima energije i nekim drugim izvorima, odustaju od uglja, mi ipak nemamo, kako to predsjednici vlasti kažu, drugu alternativu i za sada ostajemo na tom kursu. Got an angel on one shoulder.
and a devil on the other, and it's his good advice that I take. I live with a sprinkle of a little sin when the world. My feet are out of sight. Mine is the hand that spins you round, then pushes you out into the night. Where the road
Podsećam vas još jednom na današnji skup u Koštunićima u organizaciji udruženja Suvobarska greda. Dakle, situacija sa eventualnim otvaranjem rudnika litijuma u Jadru i dole u čitavoj Šumadiji i svuda naokolo ponovo počinje da se aktualizuje, dakle ona priča od pre izbora više ne važi, što je naravno bilo potpuno jasno, ali evo sada i onima kojima nije bilo jasno je možda jasnije. Dakle, kreću aktivnosti od strane kompanije Rio Tinto i recimo od strane vlasti, ali naravno to i itekako drži budnim meštane i sve građane koji hoće da na neki način doprinesu otporu otvaranja rudnika litijuma, jer to nije vezano samo za taj kraj u kome bi rudnik bio otvoren, nego je vezano za čitavu Srbiju. Dakle, zvanično se govori o 70-ak rudnika u narednom periodu, a oni koji su mnogo više u priči i saznaju neke informacije kažu da ispada da će na svakih nekoliko kilometara po Srbiji biti po neki rudnik. E pa zamislite kako bi to moglo da izgleda. Čak i da postoji zeleno rudarstvo, ali eto i stručnici koji se bave ovim poslom i koji bi verovatno najviše voleli prvi da mogu da kažu da postoji nešto što je zeleno rudarstvo. Kažu da ipak tako nešto ne postoji, dakle može da bude sa što manje štete, ali to su neke tehnologije koje se ovde svakako ne primenjuju i ovde se ne dolazi zato da bi se dobro uložilo i dobro platilo, nego baš naprotiv. Dakle, ako želite da doprinesete i u mogućnosti ste da danas oko podne, odnosno tačno u podne, budete u ekoselu Koštunići, budite tamo. Dakle, u podne u muzejskoj sali ekosela Koštunići biće održan čas budnosti za meštane, članove i prijatelje udruženja Suvoborska greda. Tu će se govoriti o informacijama do kojih su članovi udruženja došli, o koracima koje su preduzeli, koje će u buduće preduzeti i bit će i saveta kako meštani i pojedinci mogu da reaguju u izvesnim kriznim situacijama. Kriznih situacija na terenu ima, samo što se o njima u medijima ne govori dovoljno. Dakle, ulaze ljudima na njive, pritom ne dobivši nikakvu dozvolu i ne obavestivši vlasnike i tu se nešto istražuje, buši i tako. Pa sad samo i da su u pitanju istražne bušotine, stručnjaci kažu da i one nanose ogromnu štetu, posebno ako se na licu mesta rade neka ispitivanja, a sva je prilika da se i rade i onda se tu nešto radi, koristi se i sona kiselina, tako da istražne bušotine, kojih već ima veliki broj po Srbiji, bi trebalo prvo da se saniraju, što zahteva i vreme i novac, a onda da se eventualno priča o nečem sledećem. Dakle, podne, eko, selo, Koštunići, muzejska sala, skup u organizaciji udruženja Suvoborska greda. I ovo je kraj današnjeg izdanja emisije Čekajući vetar. Pozdravljuju vas Milenko Mićanović, Zoran Tasić, Tanja Kosanović i Aleksandra Vukićević. Down a dirty road, started out all alone, and the sun went down as across the hill, and the town lit up. The world gets still. I'm learning to fly, but I ain't got wings. Coming down is the hardest thing. Well, the good old days may not return, rocks might melt and the seed may burn. I'm learning to fly, but I ain't got wings. Coming down is the hardest thing. Say life will beat you down and break your heart, steal your crown. So it started out for God knows where. I guess I'll know when I get there. Clouds
What goes up must come down.